ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim, cu emisiunea Sinteza Zilei. Moldova în continuare fără președinte, iar candidatul Marian Lupu declară Europei Libere că mai candidează o dată. Liderul de la Tiraspol este exclus oficial din turul al doilea de scrutin, așa numitele alegeri prezidențiale din nerecunoscuta Republică Nistreană, și o agendă culturală despre teatrul moldovenesc și lupta sa pentru supraviețuire. Ca în fiecare seară, începem cu știrile de la această oră. Astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noua tentativă de a-l alege pe Marian Lupu, șef al statului, a eșuat astăzi. Pentru speakerul democrat au votat doar 58 de deputați, cu 3 mai puțin decât minimul necesar de 61. Împotrivă, spun că au votat cei 3 deputați ai așa numitului grup Dodon, iar un buletin a fost invalidat. Fracțiunea comuniștilor a boicotat votul, dar a spus că este gata de negocieri înaintea alegerilor repetate, așteptate în decurs de o lună. În cazul unui eșec repetat, se declanșează procedura alegerilor parlamentare anticipate. Autoritățile electorale de la Tiraspol au validat rezultatul alegerilor de duminica trecută, care arată că Igor Smirnov a pierdut funcția de lider al regiunii transnistrene după 2 decenii. Pe primul loc s-a situat fostul președinte al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, cu 38,8% din voturi, urmat de actualul speaker, favoritul Moscovei, Anatoli Kaminski, cu 26,3%. Ei urmează să se confrunte în turul 2, așteptat la 25 decembrie. Presa transnistreană relatează că șeful securității din regiune, Vladimir Antiufeev, i-ar fi recomandat lui Smirnov să se împace cu eșecul. Moldova a urcat un loc anul acesta într-un clasament al democrației, dar a păstrat același scor ca anul trecut, potrivit Indicului Democrației 2011, alcătuit de Unitatea de Cercetare a revistei britanice Economist. Moldova ocupă locul 64 din 165 de țări. Ea a fost evaluată pe o scară de 10 puncte, a înregistrat cel mai mare scor la categoria Proces Electoral și Pluralism, iar cel mai mic la Cultură Politică. Economist Intelligence Unit mai spune că, la scară globală, democrația a regresat în ultimii 3 ani pe fundalul crizei financiare și economice. Autoritățile din Kazahstan spun că 10 oameni au murit astăzi în ciocnirile dintre poliție și lucrătorii din industria petrolieră, care protestează de peste jumătate de an în vestul țării pentru salarii mai mari. Asghat Daulbaev, procurorul general din Kazahstan, a spus că poliția a fost atacată în timp ce a intervenit pentru a elibera piața centrală a orașului petrolier Janauzen de protestatarii care o ocupă de 6 luni, dar oficialul a negat că forțele de ordine ar fi deschis focul. Ciocnirile au avut loc pe fundalul festivităților cu ocazia a 20 de ani de independență a Kazahstanului, câteva clădiri, inclusiv primăria orașului și un hotel, au fost incendiate. Organizația Mondială a Comerțului a primit astăzi Rusia printre membrii ei, după negocieri care au durat 18 ani. Rusia, care este ultima mare economie din lume, neinclusă până acum în organizație, a primit invitația oficială de aderare astăzi la Geneva, la o reuniune ministerială a OMCE. Aderarea se va produce efectiv după aprobarea ei de către Duma de Stat a Federației Ruse, probabil la mijlocul anului viitor. Șefa FMI spune că economia globală are perspective întunecate și că toate țările lumii vor trebui să ia măsuri de redresare, începând cu statele europene. Vorbind ieri la Washington, Christine Lagarde a spus că nicio țară din lume nu va fi ferită de criză, indiferent dacă este săracă, în curs de dezvoltare sau super avansată. Remarcile ei vin pe fondul degradării de către agenția financiară Fitch a ratingului unui grup de cel puțin 6 mari bănci mondiale.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia vă recomandăm în permanență pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cum ați auzit în știri, parlamentarii s-au adunat astăzi din nou să încerce să îl aleagă pe președintele Moldovei și încă o dată au eșuat. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Singurul pretendent, democratul Marian Lupu, care este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, nu a reușit să întrunească majoritatea necesară de 61 de voturi pentru a fi ales. Cei 39 de deputați comuniști și-au respectat decizia anunțată în prima parte a zilei de liderul lor, Vladimir Voronin, și nu s-au prezentat la ședință, delegându-și doar câțiva observatori care să supravegheze procedura de vot. Din cei 62 de deputați câți au participat, Marian Lupu a fost sprijinit de doar 58. A votat împotrivă grupul celor 3 socialiști proaspăt ieșiți din PCRM în frunte cu Igor Dodon, iar un buletin a fost declarat nevalabil după ce cineva, nu se cunoaște cine, nici nu a bifat în dreptul candidatului, nici nu i-a tăiat numele astfel încât să fie considerat un vot împotrivă. Marian Lupu a declarat însă după acest nou eșec că nu are de gând să renunțe și că va participa negreșit la următoarea, ultima tentativă de alegere a președintelui.
Eu consider că noi avem o construcție bazată pe un acord politic. Această construcție trebuie să meargă înainte, să fie și în continuare viabilă.
Marian Lupu susține în continuare că dispune de voturile necesare, doar că deputații comuniști care urmau să-l voteze au fost împiedicați să ajungă la Palatul Republicii. Ar fi vorba despre o reținere cu forța acestora de către șefii lor de partid, a spus Lupu.
Erau ținuți într-un loc anumit, toți grămăjoară.
Premierul și liderul liberal-democraților, Vlad Filat, care a fost prezent în Parlament pe toată perioada ședinței, a declarat însă de față cu Lupu că s-a așteptat la un asemenea deznodământ și că nu este la fel de sigur că alianța trebuie să-și păstreze candidatul și pentru ultima încercare.
Nu mă interesează ca să existe certitudine votului, să nu mergem în continuare pe formula fie ce-o fie. Acum am auzit despre faptul că domnul Lupu va candida pentru alegerile repetate. Noi am semnat acea anexă vis-a-vis de ziua de astăzi și am spus că pentru viitor vom discuta. Urmează să comunicăm.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a declarat pe de altă parte că după eșecul de astăzi nu trebuie să se creadă că totul ar fi pierdut.
Este o diferență între alegerile de astăzi și alegerile repetate. Alegerile de astăzi nu duc la dizolvarea Parlamentului, alegerile repetate duc la dizolvarea Parlamentului. Și aia e o altă situație. Deputații altfel, responsabilitatea alta, va mai fi deputat, nu va mai fi și personal aici. Sunt mai multe lucruri. De aceea cred că haideți să ne concentrăm toți pe alegerile repetate.
Atât Igor Dodon cât și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, au anunțat că sunt gata să discute cu alianța despre alegerile repetate, dar că candidatul ar trebui să fie altul. Vladimir Voronin.
A noastră? Noi nu ne-am dezis definitiv de a participa la alegerile președintelui. Numai și ocazie să votăm candidatura din partea alianței.
Și Igor Dodon.
Noi suntem gata să discutăm pentru turul 2 pentru a depista o candidatură a partidului.
Legea oferă deputaților un răgaz de 30 de zile pentru repetarea alegerilor, iar în caz de eșec, alegerile anticipate nu vor mai putea fi evitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Candidatul Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a stat de vorbă la cald după acest vot și despre ce urmează acum cu Valentina Ursu.
Domnule președinte, ați luat în calcul ambele scenarii, da și nu?
În mod evident că da, și vreau să vă spun că acest lucru a sunat și în cadrul discursului pe care l-am prezentat în fața plenului Parlamentului, menționând deopotrivă posibilitatea existenței a două scenarii și punând la fel în evidență faptul că rezultatul votului de astăzi, și nu este ultimul scrutin, fiindcă mai avem încă scrutinul repetat, nu înseamnă un vot sau nu pentru o persoană sau alta. În ultima instanță înseamnă un vot pentru stabilizarea situației, pentru o încredere în ziua de mâine în viitor, a cetățenilor în propria lor țară, sau, dacă nu, scenariul pesimist, asta înseamnă că acele forțe care își doresc cu orice preț perpetuarea crizei politice și instabilității și haosul în Republica Moldova vor purta răspundere pentru aceasta.
Dar ce a fost mai important? Să verificați temenicia Alianței pentru Integrare Europeană sau pe cât de cooperantă poate fi opoziția parlamentară?
Eu cred că exercițiul de astăzi ne demonstrează ambele și vreau să vă zic că și prima parte, temenicia și solidaritatea în cadrul Alianței, nu a fost o parte de ignorat în acest exercițiu și o spun cu părere de rău, dar haideți să nu uităm multiple declarații care au fost făcute anterior, de-a lungul acestui an, care puneau la mare îndoială în fața publicului că există o asemenea statornicie și există o asemenea consolidare în rândurile Alianței.
Acum ce urmează?
Parlamentul urmează să stabilească data alegerilor repetate, care trebuie să aibă loc într-un timp nu mai lung de 30 de zile.
Ce face Marian Lupu? Își mai menține candidatura pentru funcția supremă în stat? De fapt, nu depinde poate neapărat numai de dumneavoastră, depinde dacă se respectă și în continuare acordul Alianței, care scrie negru pe alb că candidatura Alianței este Marian Lupu.
Da, aveți perfectă dreptate. Nu este vorba, precum am menționat și azi, de o poziție mai personalizată în acest sens. Noi avem un acord politic care prescrie absolut toate condițiile de funcționalitate a acestei alianțe de guvernământ. Am predat și voi preda în continuare pentru respectarea întocmai de către toți a tuturor prevederilor acestui acord, ceea ce înseamnă că cu certitudine și tărie pot să spun că voi merge și în continuare pentru turul de alegeri repetate în calitatea de candidat la funcția de șef de stat.
Marian Lupu, speakerul Parlamentului și președinte interimar, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org. Și în regiunea separatistă a Moldovei Transnistria urmează să se desfășoare al doilea tur de scrutin în așa numitele alegeri prezidențiale. Cel ce a fost de 20 de ani liderul regiunii, Igor Smirnov, după ce a pierdut sprijinul Moscovei, iată că l-a pierdut și pe cel al populației, el nereușind să intre în cel de-al doilea tur prevăzut pentru 25 decembrie. În acest al doilea tur urmează să candideze Anatol Kaminski, actualul speaker al Sovietului Suprem și favoritul Moscovei, și fostul speaker Evgeni Sevciuc. Radu Benea a stat de vorbă cu analistul politic de la Moscova, Maxim Kuzovlev, despre ultimele evoluții din regiunea transnistreană.
Rezultatele anunțate de autoritățile electorale erau absolut previzibile, pentru că toată lumea din anturajul lui Smirnov începuse deja să-și facă bagajele. Comisia electorală și președintele ei, Piotr Denisenko, deși erau credincioase, nu l-au susținut pe Smirnov. Toată lumea se aștepta la asta.
Dumneavoastră credeți că Igor Smirnov nu se va acampona de putere?
Am mai spus cândva la Europa Liberă că Igor Smirnov nu ține morțiș să rămână la putere, deși mulți afirmau contrariul. Aceste rezultate au fost un șoc, în primul rând pentru Smirnov. În el s-a frânt ceva. Chiar a doua zi după alegeri, pe 12 decembrie, când și-a dat seama că nu mai este susținut de cei care l-au urcat la înălțimea puterii sale. Probabil că a decis pentru sine însuși să nu se cramponeze de putere dacă lumea nu-l mai sprijină. Eu cred că Smirnov a luat această decizie și că, de fapt, alegerile au fost contestate de o parte a echipei sale care nu s-a așteptat la asemenea rezultate.
Dacă Igor Smirnov pleacă, va dispărea odată cu el și acel regim pe care l-a construit timp de 20 de ani?
Depinde ce înțelegem prin regim. Dacă vorbim despre verticala puterii, cu siguranță că ea va suporta anumite schimbări. Se știe că domnul Șefciuc avea de gând să introducă mari schimbări în viitorul guvern. El vroia să desființeze Ministerul Securității, Ministerul de Externe, iar funcțiile Ministerului Securității să le preia Ministerul de Interne. În plus, va fi o mare rotație a cadrelor. Unii oameni care au fost în administrația președintelui și în unele ministere care îl susțineau pe Smirnov vor fi nevoiți să plece. Dar mulți se așteptau la asta, să predea dosarele și să plece, mai ales că au unde și că nu sunt niște oameni săraci.
Maxim, credeți că transnistrenii se pot aștepta la un fel de democratizare a regiunii, se vor simți mai liberi decât până acum?
Însuși faptul că oamenii au votat împotriva la ceea ce a fost și că voința lor a fost reflectată în rezultatele definitive ale alegerilor, cred că deja este un semn. Fără îndoială va fi o mai mare democratizare, dar nu din cauza că a plecat Smirnov, ci pentru că s-a produs o anumită schimbare a mentalității oamenilor. Lumea a vrut altceva, pentru că până acum oamenii îl alegeau pe Smirnov și tot ei acum au decis să nu-l mai aleagă.
Va urma un al doilea tur de alegeri pe 25 decembrie. Cine credeți că are cele mai mari șanse să învingă, Evgeni Șefciuc sau Anatoli Kaminski?
E de așteptat victoria lui Evgeni Vasilievici Șefciuc. El va fi al doilea președinte în istoria Transnistriei. Întrebarea este cu cine vor vota cei 26% dintre alegătorii care l-au sprijinit pe Smirnov. Am vorbit cu mai multă lume și toți mi-au spus că pur și simplu nu vor merge la alegeri sau că vor vota împotriva tuturor. Deci, în rândul electoratului lui Smirnov, la fel s-a frânt ceva. Nici ei nu s-au așteptat la un asemenea rezultat și că au ajuns să fie în minoritate.
Ani toți nu așteptau такого rezultată. Ne așteptau că ani în Transnistria în minoritate.
Domnilor și domnilor, nu uitați că pe pagina noastră de internet puteți accesa oricând emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din stânga Nistrului, Dialoguri Transnistrene. Emisiunea este realizată de Radu Benea, este în limba română și în limba rusă și este preluată de afiliații noștri din dreapta și stânga Nistrului. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei din România, care pe paginile de internet informează și despre evoluțiile de ultimă oră din Moldova și o agendă culturală moldovenească. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la cerere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Evoluțiile de ultimă oră din Moldova sunt oglindite și de câteva pagini pe internet ale unor ziare centrale de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Evenimentul zilei a actualizat în cursul după-amiezii știrea despre alegerile de președinte din Republica Moldova, cu informația că a cincea încercare a fost un nou eșec. La vot au participat 62 de parlamentari, însă cei trei recent plecați din Partidul Comuniștilor nu l-au susținut pe unicul candidat, democratul Marian Lupu. Următoarea încercare poate fi programată în decurs de 30 de zile, notează Cotidianul de la București. Și rezultatele oficiale ale alegerilor din Transnistria sunt transmise în ziarele de la București, în special Adevărul, care citează agenția Olvia Press. Potrivit Comisiei Centrale Electorale de la Tiraspol, Igor Smirnov a pierdut, situându-se al treilea, după Evgeni Sevciuc și Anatol Kaminski. Turul al doilea va avea loc în Transnistria, duminică 25 decembrie. În România, știrea cea mai comentată este însă achitarea fostului premier Adrian Năstase în dosarul Mătușa Tamara. Istoria acestui dosar o reamintește Cristian Câmpeanu în România Liberă. La sfârșitul anilor 90, soția lui Adrian Năstase depunea la bancă o sumă de 400.000 de dolari cash, susținând că banii provin din valorificarea bunurilor moștenite de pe urma unei mătuși. Oficiul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor s-a autosesizat la vremea respectivă, dar ulterior documentul a dispărut fără urmă. Procesul a parcurs multe etape foarte sinuoase până la recenta achitare, care poate și ea suporta un recurs. Totuși, presa românească socotește deja că semnalul este de abandon în lupta anticorupție. Dar ce mai trist pentru această achitare ar trebui să fie liderul social-democrat Victor Ponta, arată Mircea Marian pe pagina electronică a evenimentului zilei, care preia acest comentariu de pe site-ul Hyde Park. Nimic nu-l mai poate opri pe fostul prim-ministru și lider al PSD să se bată pentru poziția de premier după alegerile de anul viitor. El nu va uita probabil declarația lui Victor Ponta, cum că partidul nu va apăra dacă va primi o condamnare, se mai arată în acest articol. În rest, atmosferă destul de apăsătoare, încât Ștefan Vlaston se întreabă într-un comentariu de pe Hot News, cităm, ce se întâmplă cu noi? Parcă am luat-o razna. În timp ce criza mondială amenință să distrugă bunăstarea a zeci de națiuni, România se dă în stambă de parcă ar trăi altă planetă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Acțiunile la bursă ale mai multor firme rusești au înregistrat scăderi de 10% în ultimele zile ca urmare a protestelor populare împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie. Corespondentul nostru la Moscova, Tom Balmforce, a stat de vorbă cu mai mulți experți bursieri despre neîncrederea investitorilor străini ca urmare a climatului de instabilitate pe care îl percep în Rusia. Și, spune corespondentul nostru, cel mai puternic afectate sunt firmele cu legături solide cu premierul Vladimir Putin. Una dintre companiile cele mai afectate de creșterea neîncrederii investitorilor străini în situația politică și economică a Rusiei este firma de gaze Novatek, proprietate parțială a unui bun prieten al lui Vladimir Putin, Ghenadi Timchenko. Compania a pierdut 10% din valoarea sa de bursă de la alegerile din 4 decembrie încoace. Un analist de bursă de la Moscova, Igor Nicolaev, cu care a vorbit corespondentul nostru, spune că investitorii s-au speriat de posibila instabilitate politică din Rusia.
Dacă власти увидят, що все это, і інвестори увидят,
Investitorii consideră un semn foarte prost când văd că oamenii nu au acceptat falsificarea alegerilor la o scală atât de mare. Analiștii spun că slăbiciunea pe care o percep la Putin acum îi îngrijorează pe investitori în legătură cu direcția pe care ar putea să o ia Rusia. Și cei mai îngrijorați sunt cei care au mizat pe stabilitatea reprezentată de Vladimir Putin și implicit pe cercul său de oameni de afaceri influenți. Tom Mandy, director de strategii la o firmă de consultanță, crede că firmele de petrol, precum Surgit Neft și Transneft, au înregistrat cele scăderi la bursă din cauza îngrijorărilor legate de cum vor fi conduse aceste companii în viitor, într-un climat de afaceri perceput ca instabil. Analistul Yuri Nikolaev spune că investitorii nu se așteaptă ca actualele proteste populare din Rusia să ducă la prăbușirea regimului, dar încrederea lor va evolua în funcție de reacția autorităților la protestele antiregim. Un alt factor de incertitudine este legat de faptul că, potrivit legislației, premierul Putin ar trebui să nu își mai exercite funcția de premier, odată ce și-a anunțat candidatura la președinție. Ori purtătorul de cuvânt al premierului Putin, Dmitri Peskov, a anunțat însă că premierul își va continua responsabilitățile de zi de zi și nu va trebui să-și ia nicio vacanță.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Acum 20 de ani, la 16 decembrie 1991, ultima republică care își declară independența față de URSS este Kazahstanul. Amintim că din 8 decembrie 1991, URSS și-a încetat existența, prin declarația de la Belovezhskaya-Pushcha, a celor trei lideri ai republicilor slave, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk și Stanislav Șușchevici. Prin urmare, autoritățile de la Almata au așteptat încă 8 zile ca să se decidă asupra independenței de Moscova, după ce majoritatea republicilor sovietice se pronunțase deja în primele săptămâni de la puciul din august 1991. Apare întrebarea de ce așa de târziu. Istoricii și experții kazahi nu au răspuns univoc în acest sens. O parte bună a acestora totuși converg asupra faptului că responsabilitatea ar purta unul Sultan Nazarbayev, președintele de atunci și actualul lider al Kazahstanului. Dar nu numai acesta, ci și elita politică kazahă. Cum s-ar explica acest lucru? Versiunea mai des invocată este cea potrivit căreia conducerea kazahă nu uitase de revolta din decembrie 1986 de la Almata. Atunci, mii de kazahi, mai ales tineri, au ieșit în stradă în semn de protest împotriva numirii unui rus, Gennadi Kolbin, în locul unui conațional de-al lor, Din Muhammed Kunaev, în funcția de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Kazahstan. Bilanțul revoltei a fost unul impresionant. 8.500 de participanți au fost reținuți de forțele Ministerului de Interne, dintre care peste 6.000 au fost anchetați de procuratură și KGB, sute de studenți exmatriculați, alte sute obținând mustrări pe linie consumulistă, iar 99 de persoane fiind condamnate la diferite termene de detenție. Elita politică kazahă a salutat în mare acest activism sporit al elementelor patriotice și naționale, dar totodată a arătat și o anumită îngrijorare în legătură cu potențialul exploziv al străzii. Revenind în 1991, liderii la Almata, în special unul Sultan Nazarbayev, se temeau că declararea independenței de Moscova i-ar lăsa singuri față în față cu eventuală mișcare de protest. În această situație, ei nu ar fi putut să recurgă așa de ușor la forța brută împotriva manifestanților, dacă vroiau să păstreze puterea pe un termen lung. Pe lângă această explicație a declarării independenței Kazahstanului, foarte târziu, la 16 decembrie 1991, ar mai exista încă una. Vorba e că o parte importantă a Kazahstanului de Nord a fost partea Rusiei sovietice în primii ani după Revoluția din octombrie 1917 și exista temerea că independența față de Moscova ar fi ridicat această chestiune de retrasare a hotarului cu Rusia. Această idee a fost exprimată de altfel de Solzhenitsyn, cu un an mai devreme, în broșura sa Cum să reconstruim Rusia. Nu întâmplător de asemenea, din 1997, capitala oficială a Kazahstanului se transferă de la Almata din sud la Astana, în nord, tocmai pentru a întări elementul etnic kazah într-o regiune dominată de etnici ruși. În altă ordine de idei, Kazahstanul a fost republica cea mai loială față de Rusia în cei 20 de ani de la independență, participând mai la toate proiectele inițiate de Moscova în spațiul postsovietic, inclusiv la ultimul legat de crearea Uniunii Euroasiatice din decembrie 2010. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Agenda culturală.
Zilele acestea, lumea teatrală dezbate la Chișinău noul mod de finanțare a teatrelor. Ministerul Culturii vrea ca teatrele să fie subvenționate pe alte criterii. Vechea formulă nu mai este agreată nici de teatre pentru că le-ar prelungi și mai mult agonia. Cum este văzut viitorul acestor instituții de guvern și de către directorii de teatre? O relatare de Lucia Diacon.
Felul în care sunt finanțate acum teatrele descurajează competiția. Prin urmare, trebuie înlocuit. La această concluzie a ajuns Ministerul Culturii, pornind de la premisa că atunci când toate teatrele primesc subvenții de la stat în proporții egale, ele se lasă pe tânjală și nu sunt motivate să obțină performanțe. În principal, guvernul are în vedere două alternative, a declarat postului nostru de radio ministrul culturii Boris Focșa.
Fiecare teatru să vină cu producție foarte bună, să intereseze spectatorul și ca spectatorul să procure bilete la aceste spectacole. Ne-am gândit că este imposibil această trecere la economie de piață pe moment ce publicul nu își poate achita tichetul la justul lui preț, la prețul de cost. Și atunci, în dependență de câte bilete un teatru vinde, statul plătește acest decalaj, deci această diferență.
În afară de subvenționarea spectatorului, așa cum este numită această practică în alte țări, ministerul mai propune finanțarea teatrelor pe proiect. La modul practic, asta ar însemna că vor putea pretinde la finanțare din partea statului și teatrele private, fără ca statul să-și asume și obligații față de aceste instituții, în afară de faptul că le va subvenționa anumite proiecte. Directorii de teatru par să agreieze aceste propuneri, dar spun că vor să vadă cifre concrete. Iată ce ne-a spus Titus Jucov, directorul Teatrului Licurici.
Există regulamentul normativilor care stă la baza subvenționării. Aceste normative sunt învechite. Spre exemplu, pentru montarea unui spectacol la Teatrul Republican de Păpuș Licurici sau la Teatrele de Păpuș sunt preconizate 30.000 de lei. Domnilor, eu nu-mi închipui un spectacol pentru copii la Teatrul de Păpuș fără muzică. La fiecare spectacol eu comand muzica unui compozitor. Păi imprimarea muzicii, onorariul compozitorului mă costă undeva la cel puțin 15.000 de lei.
În cazul în care se va decide să se treacă la subvenționarea spectatorului, pe managerii instituțiilor îi interesează a câta parte din bilet o va putea acoperi statul. Dacă însă balanța va fi înclinată de finanțarea proiectelor, intențiile bune ale ministerului ar putea să eșueze, susține Sandu Grecu, directorul Teatrului Satiricus, care spune că ar exista niște riscuri dacă toate teatrele ar trece la acest mecanism.
Ne adunăm 3, 4, 5, 6, 7 oameni, găsim un regizor, găsim un dramaturg, montăm un spectacol, găsim o sală, o arendăm, jucăm 3, 4, 5 zile spectacolul și mai mult nu se joacă. În cazul acesta, profesia de actor va dispărea. Și acesta noi avem chiar în țările europene avansate, unde teatrele aproape că sunt semiprofesioniste. Stau cu 2-3 teatre de importanță națională finanțate de stat și în rest sunt niște teatre de amatori.
Directorul Teatrului Satiricus este de părere că ar putea reanima teatrul moldovenesc doar cu existența celor două forme.
Un teatru de proiect, un teatru experiment care are mai puține obligațiuni față de spectator este mai degajat, mai liber în a promova noile forme de teatru. Ori un teatru de repertoriu este un teatru mai conservatist, dar tot asta este mai necesar pentru spectator, deoarece el are un scop cu totul altul, anume educarea spectatorului, schimbarea nivelului de cultură.
Actele normative în vigoare prevăd ca statul să finanțeze în proporție de până la 80% necesitățile teatrelor cu statut național și până la 60% din cheltuielile celorlalte instituții. Numai că până acum Ministerul Finanțelor din toate guvernele niciodată nu a avut bani suficienți ca să acopere la modul practic finanțările promise. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș de la Evreiskoe Mestečko.
Publicuiți, în частности, письмо литератора юриста Бориса Друца.
Publicăm, între altele, scrisoarea literatului și juristului Boris Druță, care a vizitat recent Israelul și care propune să-l chemăm aici pe Avigdor Liberman și să-l facem președinte sau premier. Îi răspund că e mai bine să mai așteptăm și să încercăm să alegem președintele cu forțele proprii. Publicăm un raport al ședinței conducerii comunității evreiești. Cititorii sunt felicitați, cu ocazia apropiatei sărbători Hanuka, de către copreședinții comunității. Apropo de Liberman, inserăm un interviu cu politicianul israelian, care își precizează atitudinea în raport cu Rusia și Vladimir Putin. E vorba de niște teme care, în ultima vreme, au provocat discuții vii pe internet, deoarece Liberman spusese că alegerile din Rusia sunt pozitive și corecte. Prezentăm, de asemenea, Centrul Cultural Israelian Kedem, care are spațiu în revista noastră. De asemenea, am hotărât să răsfoim Zarele Evreiești, care au apărut aici în 1990.
редакции еврейских газет, которые здесь появились в 90-м году.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio